Táta ji od 10 měsíců, pozor, nikoli let, měsíců, sprchoval ledovou vodou. Prý to mnohokrát ocenila a soudí, že ji rodiče dobře připravili na život. Umím se s těžšími momenty obstojně vypořádat bez toho, abych vyčerpala nejbližší okolí, říká. Na obrazovce byla poprvé v 5 letech v bakalářích. První angažmá získala v Chebském divadle, pak v Pražském divadle Pod Palmovkou a dnes hraje v představeních několika divadel. A je taky oblíbenou seriálovou herečkou a ovšem taky parťačkou Marka Ebena při uvádění nekončící řady soutěže Stardance. Herečka, moderátorka Tereza Kostková je mým hostem. Vítám vás, dobrý den.
Jsem ráda vaším hostem, hezké dopoledne.
Děkuji. Od mikrofonu ČR O plus zdraví Barbora Tachetí.
Osobnost plus.
Když jste tak nadšená, teda, že byla z toho, z té sprchy v těch 10 měsících?
Ne, docela určitě jsem nebyla v 10 měsících nadšená ze
teď
sprchy.
Teď jste nadšená.
Teď jsem nadšená. Samozřejmě spoustu věcí, myslím, oceníme až později, až když ano, pochopíme, ano. K čemu byly, mohly být, anebo tomu ten význam prostě taky dáme.
A dotaz měl znít původně, málem jsem ho zapomněla, totiž jestli jste stejný postup praktikovala i na svého syna.
Ne, můj syn je jiný. V mnoha ohledech jako milující matka to musím respektovat, rozpoznávat, hledat, tušit, učit se s tím pracovat. On jistě dělá to samé se svou matkou. A tudíž úplně sprcha u nás nebyla, tak vlastně neprošla tak oblíbeně, takhle já to zkusila, ne v 10 měsících, to by bylo velmi jako, to by dopadlo asi špatně, ale zkusila jsem, když byl menší, tak nebyla zkraje tak velká obliba jako u mě, já jsem asi, co řekl tatínek, bylo svaté, tak zřejmě prostě, nebo začal tak brzy, že jsem neměla mít ještě názor a pak už jsem si zvykla.
Ano, to bych řekla spíš věřila,
tak, ale já taky. Ale nicméně pak musím se Tondu ocenit, že tím, že viděl, že to dělá děda. A děda je velký pojem, to je děda s velkým D.
No i pro nás.
Ano, to mu rozumím. Tak vlastně od té chvíle, jako ten Tonda nedělá to tak pravidelně, jako vlastně celá naše rodina. Jako já opravdu si dávám ledovou sprchu pravidelně, jako skutečně, to není jako legrace nebo nějaká nadsázka. Tak, ale je toho schopen, jako snese studenou vodu, není jako úplně zase rozhýčkaný, když na to přijde netekla by, tak si jí dá, zvládne jí, takže docela se hecnul časem.
Ale já si dovedu představit, že dospělí lidé, jako jsme my, někteří tedy, si užívají studenou sprchu. Znám takové vedle
ano, já si
vás.
Opravdu užívám.
Ale ta představa, jak 10měsíční dítě takhle tlačíte pod tu studenou sprchu a to dítě neřve, tak to nevím.
Prosím vás, já jsem nikdy nenapsala, že jsem neřvala, ba dokonce to nevím, to je, abych se i vsadila, že jsem řvala jako tur. Ale to se musíte pozvat tatínka a probrat s ním, jaké to bylo, když se rozhodl mě otužovat. Nicméně forma otužování, tak jak jste to říkala v úvodu, ať už formou sprchy či jinou, u nás probíhala vlastně u všech dcer a my jsme v celku otužilé, ale zase budu ráda, jestli mě poslouchá i sám život, tak nemusíme to pořád zkoušet.
Řekla s úsměvem, tak třeba ten vzkaz nebude tak naléhavý, ale připomeňme, že Tereza Kostková vlastní 3 sestry, z čehož vyplývá, že tatínek vlastní 4 ty dcery.
Ano.
Tak všechny jste takové otužilé tedy.
Myslím, že ano. Když pozoruju jako by v životě mé starší sestry, tak myslím, že jsou otužilé. Nevím, jak jsou o tom se sprchou, ale otužilé jsou.
V čem jste po tatínkovi? Protože jsem někde četla od vás, že jste říkala, ale po svém tátovi jsem hodně. Tak to by mě zajímalo.
No, na to hlavně hodně říká moje maminka, že jsem hodně celý táta. Když se třeba smějeme v divadle, takže jsme nejhlučnější, že to mám po tatínkovi. Že řídím jako tatínek, to mě těší, musím říct. A jakože na jevišti třeba má pocit, že někdy jako zahlídne tátu nebo něco. Já ten pocit znám vlastně, to asi každý někdy v sobě ucítíme svého rodiče, tak nějak nevyslovitelně, nepopsatelně. A to skutečně se děje spíš na jevišti, protože jinak samozřejmě jsem to já jiná kombinace těch dvou, jakoby jistě ta osobitost prostě u každé bytosti. Ale najednou třeba udělám gesto a úplně mám pocit, že ze mě jako celý vyletěla máma. Hlas, slyším, mámin hlas se mi vrací, její gesto. A za 5 minut udělám něco a úplně vím, že to byl táta. Jako v té pikosekundě jenom, ale jako celý. Tak to je spíš třeba pro mě zajímavý, jako pozorovat. Ale jinak,
kromě, ale řekněte, kromě těchto pikosekund, jak říkáte, tak nepozorujete, že prostě tatínek měl nějakou báječnou vlastnost, kterou vy máte po něm?
Zase, jako samozřejmě lidé jsou, všichni jsme ostýchaví k tomu říkat o svých báječných báječných vlastností.
No tak řekni to špatnou.
Ne, já si, ale myslím, že je dobré si být vědom něčeho, co je fajn, co je fajn, co máte rádi, že máte. Jo?
No,
to přece tak je a byla by hloupost z nějaký jako pseudoskromnosti tvrdit, že to nemáme, tak to pak by musel být každý kreten. Jo? No já si myslím, že mám smysl pro humor, po tátovi. Jako, že ten máme hodně intenzivní a stejný.
A ne, máte sklony k tomu si dělat legraci nebo forky vlastně z jakýchkoliv situací?
Skoro ano, v podstatě.
Čili i černý humor?
No, myslím, že bohužel ano, i černý humor.
Už vás někdy ten černý humor dovedl do nějakého trapasu?
Ano, mě humor ani ne tak černý, anebo černý vůči mě. Já ráda schazuju sebe, s tím jako nemám problém. A není to
subjektivita.
Jako opravdu nemám problém si ze sebe udělat srandu. A mně se to nedávno hrozně vymstilo, ale já to fakt nemůžu vyprávět.
Proč ne?
No, je dost pravděpodobný, že by to jako, mohlo by to být v kruhu lidí, kteří by to jako slyšeli. A fakt to nemůžu.
No, ale když si děláte legraci ze sebe,
no,
tak
ne,
přece
ale ten trapas byl v tom, že já jsem si udělala ze sebe a těžce jsem urazila někoho jiného a nechtěně. To hrozný. Jako to byl ten trapas.
Jak si můžete dělat legraci ze sebe
právě,
a urazit
ano, tak
někoho?
Ponechme toto nechat jako velkou životní otázku tohoto rozhovoru. Opravdu můžete si dělat těžce srandu ze sebe a těžce urazit někoho druhý a to opravdu nemůžu říct. A bylo mi to hrozně líto, pokud mě dotyčený slyší a chápe, o čem mluvím, protože je to nepřehlednutelný, tak se fakt omlouvám.
To mě mrzí, že nám to nemůžete prozradit.
Chápu.
Přemýšlím, jestli existuje ještě nějaká finta, ne. Jak tenhle moment z vás dostat třeba. Já samozřejmě nechci žádná jména. Rozumíte
ne,
to nejde, mi? Můžete zaměnit pohlaví, místo,
ne,
nejde, cokoliv.
Já ta jména taky nevím a věděli by přesně, o co jde. Ne, to opravdu nejde říct.
Tereza Kostková, která ano, milí posluchači, občas má evidentně i stádia, kdy prostě neodpoví. Vy jste řekla, od mamky jsem se učila hrdost, já jsem žena. To jsem taky vyčetla.
Jo.
Ptám se, jaký je návod, prosím vás?
Já myslím, tak jako průběh života, pozorování, to jako není, že vám máma řekne, dělej tohle, vy to děláte. To vám říká leckdo a ono to nejde udělat, když k tomu jako nedorostete nebo nedozrajete. A to dozrání k tomu je povětšinou přes nějaké životní události. Takže spíš si myslím, že různými událostmi se mi vracelo to téma jako určitýho vlastně jako ženství, pevnosti, hrdosti na to, že jsem žena, že se mohu vymezit nějakým způsobem, kam až se můžu vymezit. Že možná někdy válcovala zase jistá slušnost, kterou jsem jako do výchovy dostala, myslím, že dlouho, a to se fakt už bavíme o čase velmi minulém, jako, tak mě dlouho válcovala slušnost na úkor vlastně až mě. A někdy až mýho ženství. Takže jako vlastně tohleto jsem se jakoby učila. Ale návod
není. Čili jste byla
návod.
Tak slušná, až vám to ubližovalo.
Jo, beze sporu a velmi dlouho. Byla jsem opravdu jako schopná jít za tuto hranici, aniž jsem si to uvědomovala jistě.
A co vás zlomilo?
No ty různé životní události postupně. Tak jako zjistíte, to vlastně zjistíte sám, že dovolujete, že pouštíte lidi dál, než vlastně chcete. A nelze předpokládat, že on jim dojde, že tam nemají jít, když vy je tam přece pouštíte. Myslím, že to je vůbec jako klíč obecně. Že není potřeba říkat ten za tomu, že ten mi ublížil, ten to udělal. Myslím, že to dovolujeme my. Je potřeba říct, já to dovolila, já už to nedovolím, já to tam zavřu. A ne, není to nic zlýho, je to prostě vlastní mantinel. Myslím, že nemůžou druzí za to, jak námi, myslím, že to můžeme sami v podstatě.
Dá se, já vím, že je to hrozně těžké. A těžko uchopitelné hlavně, ale dá se někde říci, kde je ten váš mantinel?
Teď nebo kde býval?
Kde víte srovnání, to je dobrý
jasně,
nápad.
Jasně. No, to jste mě fakt zaskočila a chápu, že jsme v rozhlase a čas běží. Takže možná tohle nechme, mě to možná dojde, ta odpověď, protože to je opravdu srovnání, abych si to musela jako představit.
A takže se vás můžu zeptat třeba na konci pořadu?
No, zkusíme to. A to je výzva i pro mě, jestli jsem schopná říct ten rozdíl, kde je
ten mantinel.
Jestli jsem schopně pojmenovat, kde je mantinel týčený. Dobře, tak já si to dám taky za úkol.
A Terezo, vy jste vystudovala vyšší odbornou školu herectví a moderátorství, jak už jsem řekla. Mě by zajímalo, jak se učí moderátorství.
Se obávám, že já budu vlastně hrozně asi stereotypně odpovídat v tom směru, že mně všecko přijde, že se učí obdobně. Prostě tím průběhem, tím životem, že to jako není možný se naučit na škole.
No tak proč ta škola potom?
To se ptejte, tam to jako založili, byl to nápad, měli jsme nějaké kurzy práce s mikrofonem. Já si vůbec nemyslím. U herectví je to něco jiného, to ano, ale moderátorství, bavíme se. Tam si myslím, že je jako veskrze důležitý jako osobní přístup a praxe.
A talent?
A Já nevím, jako já vlastně nevím přesně, co je talent, nebo respektive takhle, myslím si, že si každý pod tím slovem, pod tím pojmem představujem tak jiný souhrn vlastností jako lidi. Teď posluchači, vy, já, že nejsem schopná říct, jestli
počkejte, talent. Myslíte, že se neshodneme na tom, co je to moderátorský talent?
No, tak pojďme se říct, co je moderátorský talent, protože já fakt nevím, jestli proto je, jako dává se to k uměleckým věcem a já myslím, že moderování je prostě... To není
to se dá naučit, to
věc.
Se dá vydřít, na to nemusí být talent?
To ne. Tak dobře, tak jediný talent. Myslím, že jako musí být talent autenticity života, podle mýho. Jako, že musíte vycházet ze všeho vždycky jinak v čase, pracovat, je to strašně jako ale poslouchat, odpovídat, cítit prostor, cítit lidi, cítit diváka,
ano,
žánr, styl.
Ten ano, to všechno to je ten strašně, talent.
No a to se vlastně, ale i musíte učit. To nelze, proto nelze mít naráz talent, protože to se učíte i v životě.
Ano,
vlastně.
Já tomu rozumím, ale spousta lidí, nebo abych se nikoho nedotkla.
Ano,
jistě se najdou i takoví moderátoři, kteří ta pravidla znají,
ano.
O kterých jsme, ale neumí je naplnit. Rozumíte?
Ano. Prostě... Nebo to jestli nechtějí, jsou líní, nebo mají pocit, že to stačí.
Ne, prostě neumí, protože neumí. Nemají talent. Hmm. Tak to dešifruji.
No tak pak asi jo, no. Tak pak asi tam musí být. Ale já vlastně jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlela, protože vlastně jak to ke mně přišlo to moderování jakoby od jinou. Jak já jsem toužila být herečka, divadelní herečka. Připadám si jako divadelní herečka. To byl můj sen. A vždycky mě někdo, ale od 7 let, vždycky někdo, jestli bych jako nešla něco moderovat.
Vy jste v sedmi letech
dostala... moderovala.
Ano, jo. A co jste moderovala?
Já jsem moderovala akademii školní, ale jako velkou, v obecním domě, v Národním domě na Smíchově. Jsem moderovala jakoby ve dvou, jsme to dělali, tak, a fakt velikou akci, jako Macha Šebestová jsme byli. A moderovali jsme do sluchátka, jsme to objednávali.
A vy jste byli Mach?
Výborný. Já jsem byla samozřejmě Mach, logicky jak jinak. Se na mě podívejte, já jsem, mě bliká ucho, mě vidíte. Takže já jsem prostě, s kolegou jsme byli Macha Šebestová, pak teda tak 10 let se nikdo nevozval, zajímavý, no tak nějak nabídky nepřicházely, ale dobře. A pak zase chodili nabídky, aniž bych já o to usilovala, vůbec jsem si tak ani nepřipadala, ale každá ta nabídka, to už na pedagogické škole, najednou Terko, nedělala bys imatrikulaci. Já jsem si musela googlit tenkrát, co je imatrikulace. A to mě začalo bavit. Já měla v sobě asi odmá autorské nějaký jako kořen nebo něco.
No právě to chci říct, moderování má před hraním bez pochyby jednu výhodu a to je to, že vy sama utváříte tu roli.
Ano. Tak. A to mě vlastně strašně baví a naplňuje. A já jsem jako odmala vlastně, jsem hodně psala. Hodně jsem byla taková, já jsem se byla vlastně třeba introvertní, jako vnitřní hodně svět jsem měla. A mě to najednou tuhle linii strašně naplňovalo. A já jsem si mohla jako hledat, co to je. Sama jsem si, já nevěděla, jak se moderuje. To ještě nebylo, to máme 23, 24 let, třeba o čem mluvím, 25. To znamená, najednou jsem jako, nebylo kam se podívat, nebylo ještě jako moderátorství jako taková kategorie, jo, byli hlasatele. Jo, v té době. To a rozhlasový třeba, jo. Takže já jsem si to sama stavěla a hledala a mě to strašně bavilo toto dobrodružství. A vždycky to někdo po mně někdy chtěl, tak já jsem si to zas tak jako nějak dělala. A takhle to je doteďka. Mě to doteďka provází.
Ale já si myslím, takhle. Že takhle v podstatě se učili moderovat všichni moderátoři. Já neznám, nedovedu si představit, že bych nám přišel Leoš Mareš a řekl, no já jsem se naučil moderovat na škole.
Ano, a chápete? To chci říct. A vlastně tím vám odpovídám, že ta škola jistě měla, že nám tam někdo něco povídal, zkusili to tam mít, byla to soukromá škola, fajn nápad po revoluci, dobře, jako nějaký objev, ale nemyslím si, že tam zrovna by tohle to vůbec šlo, že to je takhle nutné mít proto tu touhu. Jako.
A řekněte, co podle vás, nebo ne podle vás, pro vás, co pro vás je na to moderování to nejtěžší?
No jako vlastně ten zhluk, že všechny ty věci jsou tak důležitý, že vlastně je důležitý vaše struktura, to pro koho to děláte, to zadání, třeba ještě do toho partner, někdy ještě kamera, někdy ještě temporitmus, který třeba určuje živej přenos, že tam je strašně moc aspektů, které jsou všechny stejně důležitý. Protože na tom jevišti je to přece jenom trošku jiný. Je to jako nějak vedený, to postavený režisérem. Ta dominance je na vás někdy daná, někdy ne. Vy to víte, cítíte, je to v jiných, je to jiná živoucnost, ještě jste někým jiným. Je to prostě jiný tvar, který vzniká s tím divákem, ale tady vlastně my musíme předat útvar, který je technicky i autenticky náročný a obojí vyžaduje. Já nemůžu být jenom technická, protože by to prostě podle mě nikoho nezajímalo. Nemůžu být jenom urvaná ze řetězu jako čistokrevně spontánní, protože to nedovysílají, partnera to zničí, pořád se odvine jinam.
No ale vy budete ve svém živlu zase.
To ano, a já myslím, že jako být ve svém živlu a zároveň respektovat jako technologii procesu. Bavíme se třeba o televizi, jo, zase rozhlas má ještě zase třeba jiný malinko aspekty a tak tohle
no,
na tom
nejtěžší. My máme výborné aspekty, my se nemusíme líčit.
No ano, to já vím, já jsem rok a půl vysílala, to bylo úžasný. Pak jsem zjistila, že tady ta kamera, tak jsem se trošku vyděsila. No ano, takže to mě na tom baví a ta živoucnost, ta přítomnost obrovská.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Tereza Kostková je dnešním hostem Osobnosti Plus, já jsem tomu ráda. Vlastně kolikrát jste s Markem Ebenem moderovala Stardance? Já už jsem dávno ztratila přehled o tom.
Je to loni, jsme měli 10 let výročí a 8. řadu, protože vždycky je 2 roky a
rok
pauza.
Rozumím.
Takže
máte za sebou 8 řad. Stardance.
Ano.
A teď se ptám upřímně. A teďku jste upřímně.
Já vím vždycky upřímně.
To je dobře. Vás to ještě baví?
Odpovídat upřímně nebo Stardance?
Stardance.
Obojí mě baví. Baví mě Stardance. Dokonce mě to baví čím dál víc, jak stárnu, protože člověk už zná to, co je stejné, má kamera, princip, jako to, co zůstává a je neměné, máte zažité, tudíž se o to nemusíte starat a teď můžete jít, je tu naději do hloubky. Jsou věci, které jsou mělké a nedá se kam jít a když znáte tu technologii, tak vlastně vás to bavit přestane. Stardance má hloubku, je kam jít, protože těmi osobnostmi a tím principem, kterým to je uchopený, je kam jít a vy můžete jít jako dál. Jako,
co jste během toho to moderování okoukala od Marka Ebena?
Ježiš, tak já vlastně asi cíleně nic nepokoukávám, na to není čas. Navíc si myslím, že je dobrý, abychom se doplňovali jistou rozdílností třeba. To znamená, já bych nechtěla se jakoby učit, já nevím, něčemu vnějšímu od něj a nebo ho strhávat na svým. Myslím, že je jako zajímavý, když jsem já, jaká jsem a on jaký. Myslím, že se na tohle vyžaduje naše
přesto, já. Ale on patří k těm největším profikům.
No jasně.
Takže přesto je, co okoukávat.
Určitě je se čím inspirovat, na co se dívat. Ze začátku, já jsem byla velmi mladá, to je jako podstatný. Měla jsem k Markovi obrovský respekt a úctu, což teda neznamená, že nemám. Mám obrovskou úctu a respekt a vážím si ho, ale současně už jsem dost stará na to, aby to nedominovalo a nestrhávalo mě to jako v té spolupráci. Už je to, myslím, jako partnerský, rovnocenný. Je to jako rovnocenný vztah. Ale to mládí samozřejmě dělá obrovský respekt, který někdy bere jako člověku autenticitu nebo se bojí, má pocit, že bude úplný debil, že vedle takovýhle osobnosti nemůže otevřít ani pusu. Tohle všecko tam jako může probíhat tyhle ty myšlenky. Ale zjišťovala jsem, jak třeba jdeme oba k režisérovi, držíme v ruce text s nějakým návrhem škrtu. A teď jsem jako koukala, že on navrh stejný škrt jako já a zás a tamhle a řekl tuhle větu. A jenom jsem viděla, jak ta spodní jako ta myšlenková linie je jako stejná, jak se díváme na věc stejně. Byť třeba s jiným výsledkem, energetickým třeba, ale ze stejným, nebo lingvistickým, ale ze stejnou, jako, což je hrozně podstatný. A učila jsem se vedle něj vlastně se přestat bát a právě být sama sebou tak, jako je on, být sama sebou klidně jiná, protože jsem věděla, že to stejný je stejný.
Tomu rozumím, to patříte k těm šťastným, kteří okoukávali kolem, protože já znám například jednoho psavce, který píše velmi dobře, ale přestal někdy před 20 lety, kdy řekl, že si přečetl Kunderovy povídky a zjistil, že takhle nikdy psát nebude a skončil se psaním.
No to vůbec, to by právě nemělo, protože každý má svou cestu a svou linii a vlastně tohle, to, co nás obohacuje, ovlivňuje.
Nikdy se vám nestalo, že byste třeba s Markem měli odlišný názor na průběh té moderace?
Ne, nepamatuju si to a vnitř a cítím ten proud, ne. Ne, myslím, že i podobně vidíme, prožíváme ty věci, kudy se to uvíjí, když si říkáme třeba náhledy, typ, jak to může dopadnout. Nezažila jsem.
Řekněte mi, existuje nějaký typ moderace, který je vaším snem? Teď mluvím třeba o tom, jak někdy před 10 lety Leoš Marej řekl, že stejně jeho snem je mít talk show politickou.
Jo, jo.
A nakonec to udělal. Tak jestli máte vy nějaký takový sen?
Jo, já jsem to byla i tázaná a ještě si i myslím, že vím, proč ještě třeba k tomu nedošlo a třeba mě i život odvane jinam od té myšlenky, to nevím, ale jako je pravda, že samozřejmě jako talk show vám se řekne každý, protože obsahuje, absorbuje vlastně, jako, a to vy víte nejlíp, Háro, absolvuje vlastně úplnou vaší svobodu, už vaší osobnosti a té zkušenosti a toho, co vy jako chcete přenést. To není už věc, jako, tam není ambice jako bejt vidět něco. To máte jakoby za sebou věci, že někdo vás vidí v hezkých šatek, nebo jako to si jakoby odžijete.
Ano, to už mám dávno za sebou.
To vlastně, jako, protože pokud na tom člověk nebazíruje a není to jeho vrchol, což můj určitě nebyl, jo, jako já mám jakoby jiný pocity, že ty věci můžou přinášet.
No, tak
jako
jaké?
Ty s tím věkem jak přinášet, no, tak já mám vlastně představu jako taky nějaký talk show. Já už jsem jí dokonce vlastně i nabízela, dokonce jsme točili jakoby pilota.
No.
Jenomže vlastně já si jakoby myslím, že i chápu, proč, já vlastně jsem se neptala, proč to nevybrali, nás bylo asi 10 nebo hrozně lidí, co něco jako natáčelo. A neptala jsem se, protože vlastně si myslím, že já bych asi i potřebovala si vybrat tým, který to bude třeba stříhat a dělat. Jako, a v tom samozřejmě nejsem ani postavením, ani ničím tak dorostlá, abych jakoby mohla. To je logický. Ani mi to nevadí a nechybí. Já jsem dost naplněná jednak mateřstvím, jednak divadlem. Já mám jako těch liní hodně, takže i chápu, že to jako proto není ta cesta. Ale vlastně mám nějakou jako představu, koncepci, ale potřebovala, myslím si, že by potřebovala jakoby celá, aby vyznělo to, co myslím, že vlastně není možný, aby to vyznělo, když je to jakoby napůl. A taky si myslím, že to člověk ještě pořád musí být starší a zralejší, že to jako tohle vyžaduje. A bude-li se tam ten život jako ubírat, tak vlastně by mě to asi bavilo. Nebo umím si představit to stárnutí tímhle směrem, že vlastně přestane být jako důležitý spousta věcí okolo a člověk jako bude moci jít jen po nějakém obsahu, který vidí úplně svobodně von.
Je prostě fajn.
Je to srozumitelná odpověď.
Ano, jako. Ano, ve 40 letech hovořit o cestě ke stárnutí. Ne, ale počkej,
jo, já o ní mluvím, ale totiž ráda, protože je to jediná cesta, je strana nevyhnutelná a je dobrý o ní vědět.
Ona je vyhnutelná,
no,
ale
to si
žádná z nás asi nepřeje.
Ano,
Tereza Kostková, dnešním hostem Osobnosti Plus. Teď dáme krátký prostor zprávám, ale po těch zprávách se vrátíme. Zůstaňte s námi. Moderátorka, herečka Tereza Kostková je stále hostem dnešní Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Zeptám se jí například na to, jestli by někdy přijala nabídku k moderování politickému, to znamená na nějakém mítingu politických stran. Ona už na mě kroutí hlavou, ale bude to muset vysvětlit.
A to znamená, tak že kroutím hlavou.
Zajímavost, kterou se je jako jedna z mála lidí, které znám, může Tereza pochlubit, že absolvovala též svatojakubskou pouť. Jakou proměnou během té pouti prošla. A v neposlední řadě se jí zeptám, jestli své slavné příjmení vlastně někdy vnímala jako handicap. Jestli neměla pocit, že musí víc prokázat talent než ti ostatní. Takže jsme tady a vy jste u přijímačů a to je skvělé.
Osobnost Plus.
Tereza má strašné nutkání nečekat na dotaz a hovořit. Takže, Terezo, pusťte si tu čepičku a hovořte.
No tak, co byla ta první otázka? Jo, ta politická, no to ano, to jsem tady kroutila vehementně hlavou.
Ano.
Ano, ano, ne, nikdy a můžu to říct, žádné never say never. Myslím, že opravdu nikdy nechci moderovat nic politického.
Proč?
Protože se bavíme tu, sedí nám tu současně nejen moderátorka, ale herečka. A herečka jako srdcem, tělem i duší a ještě geneticky asi miliardu let zpátky. 150 let zpátky. A já si myslím, že herci mají jedno velký úkol, jedno výsadní postavení. A já ho nestrácím při moderování, byť nehraju, když moderuju. Ale to je jistý záměr. Herec vždycky byl ten klaun, ten kašpar toho krále. A tý královny.
Ano.
Ten šašek, to byl ten, co si může udělat srandu, může vždycky říct, co dělá blbě, vystavit se té věci, i když ho má třeba rád a váží si ho. Může být v opozici i s tím králem, který ho má rád, než kvůli s tím, se kterým nesouhlasí. Prostě měl by být opravdu, nechci použít to kliše, ale opravdu jakýmsi zrcadlem. Pro mě všechno, co žiju já, co žijou druzí, co žije společnost, je použitelný pro divadlo a k otočení a ke komentáři, k sarkazmu, k humoru, k pláči. Je to prostě použitelný materiál pro to, abychom se na to mohli podívat jinak. A ve chvíli, kdy já bych šla do čehokoliv, a to mám i při moderování, nebo si to na to dávám pozor jako herečka, protože toto mohu použít. Ale ve chvíli, kdy já se půjdu spojit s něčím už politickým, tak bych to dovolit nemohla. Tuhle tu stránku bych musela v sobě popřít, čímž bych popřela velkou část svýho já. Protože fot moderuje herečka.
Musela, ale rozumím, ale takže musela nešlo. Byste ji popřít jenom v době té práce.
Ale no ale to nejde, protože je to moje součást mojí bytosti a já moderuju jako já celá.
Aha, to znamená, takže já bych to fakt nešla dělat. Kdybyste nedokázala na politickém meetingu nějaké politické strany neříct, že vám ta partaj vlastně leze na nervy.
No ano, to bych opravdu nedokázala a bylo by, on by to, takhle já bych se jistě i udržela, já nejsem nevychovaný jako hulvát, ale ono by to ze mě lezlo, ale hlavně, ve chvíli, kdybych tam přišla, tak se pod to podepisuju svou existencí.
Já tady celou dobu hledám jeden váš citát, o kterém jsem si byla jistá, že ho sebou mám, ale nemohu ho najít. A to byl zhruba citát zhruba v tom smyslu, že váš patriotismus je mírně v tuto chvíli omezen situací.
Nedávno jsem to říkala
ano,
někde.
Ano, v jaké jsme a narážela jste na politickou situaci. A mě to tenkrát zarazilo, protože jsem si říkala, že patriotismus je vztah k zemi, že jo? K vlasti.
Ano, ano.
A bez ohledu na to, jestli momentálně jí vládne Dvořák nebo Novák. Víte, jak to myslím?
Rozumím vám beze zbytku, je to velmi přesný postřeh, co říkáte. A ten boj v sobě vlastně svádím, taky to ode mě nebyl citát, jako že takhle to je a přesto nejde vlak. Hledala jsem k tomu tu odpověď, na kameru to byl rozhovor, ale jsem si totiž jistá, když to teď říkáte, jestli je to opravdu beze zbytku jen k vlasti, teda beze zbytku, jestli to je opravdu bez ohledu, kdo tam vládne, protože ta vlast je samozřejmě především zem, moje kořeny, i moje krev, pak tam samozřejmě teda máme v mém případě krví hodně, ale je to i to, kde vyrůstáte, kde máte domov, přátelé, to všecko. Ale ta přece jsme, žijeme tak, že máme ty země ohraničený, je tam nějaké instituce, nějaký způsob vládnutí, je to nějak určeno, ta společnost už po nějakou dobu nějak funguje a prostě i tohle do toho bohužel či bohu díky, jak kdy patří. A mě to vlastně, to jsem vlastně tím chtěla vyjádřit, rozhodně nebral lásku k mé vlasti jako takové, k zemi, k půdě, kořenům, rodině, krvi, ale rozhodně mi to ovlivňuje, jako, protože to je výsledek něčeho, to, co nám vládne. A ten výsledek je výsledek i lidí a obyvatel a to je vlastně dost smutný.
Já tomu rozumím,
výsledek.
Ale pak si...
A ten to vlastně ovlivňuje.
Pak si zároveň vzpomenu na spoustu německých židů, spisovatelů, kteří museli opustit Německo.
Ano.
A udělali pochopitelně dobře, zachránili si život a celou tu dobu, kdy byli venku, tak vlastně ta jejich láska k Německu byla ještě posílena.
No to určitě, a to by se ale stalo i v mém případě. Je to určitě ten rozpor vlastně, že já prostě opravdu miluju naší zemi, dokonce jako v ní objevuju stále víc krás, jako dokonce nedoceněných věcí i toho i historického hlediska, i zeměpisního, kde jsme, o to víc mě mrzí, v jakém to je stavu, jak strašně vlastně si jako právě nevážíme možná naší země jako a všeho a jak se k ní chováme, ale i bohužel v tom výsledku politickým. Jo, to znamená, to je ten rozpor, že vlastně opravdu už jsem párkrát, už jsem byla fakt, to je samozřejmě emoce, ale když jako vidím, koho jsou schopni vůbec zvažovat do některých pozic, jako jak strašně to kleslo, jako lidsky a vším, a řeknete, já tady snad nebudu moc bejt, a to říkám s vědomím, že já jsem poslední, kdo by z téhle země chtěl emigrovat, a prolítne vám ta myšlenka hlavou z té hrůzy, tak vlastně pokud by se mi tohle stalo z jistý jako nemožnosti to akceptovat a pod ty lidi se podepisovat, tak bych tohle zažívala, tenhle rozpor.
Nepomáhá vám ani trochu, že politická garnitura, ať se nám líbí nebo ne,
ano,
tak ale vzešla ze svobodných voleb.
To je to zoufalství. No to je ta hrůza, proto o tom mluvím, to přece o něčem mluví, o stavu naší země. Já samozřejmě jsem pořád...
A řekněte mi jenom, co to říká tady.
Já myslím, že to je vlastně, že opravdu zažíváme, ona, já myslím, že celý svět a Evropa, ale i celý svět, i Amerika zažíváme poměrně, já budu možná až drsná, já myslím, že jsme trošku v pádu Říma, jo, jako obecně, já myslím, že jsme jako ve vlně dolů. Všichni, tudíž to má nějaký dopad. Naše země a právě přenádherná a vlast a lidi, jako, a právě pro ty já dělám a kvůli těm já bych jako neodcházela. Ale bohužel tady je obrovský dopad těch 40 let, tady je strašný dopad té doby po, která byla jakoby zmatená, uchopovala se různě ta doba jako po komunistická. To znamená, to je vlastně ještě předtím, jako celý to století, vlastně 20. jako byl takový marazmus, že se nemohl do lidí nepodepsat. To ustojí jakoby málo kdo, ne každý má rozhled, vzdělání, vůbec ten čas a možnost se takovým směrem ubírat, ne každý má tu úroveň, a to nemyslím zle, prostě nikdo se tím nechce zabývat, a tohle všecko vlastně jako dělá strašný propad, že pro lidi začíná být normální to, co by vůbec normální být nemělo.
Podle toho
pak vypadají samozřejmě ty volby a věci, protože už to jde po ekonomické stránce a tak dále. Výraz lidí odchází. Toho je hodně. Mlčím.
Řekněte jenom, z 10 bodů, 10 bodů je, jak jste správně i mnozí pozorní posluchači pochopili, nejvíc. Ne, ale zajímalo by mě, ano, kde byste kvalitě života a společenské situaci musela přiřadit body, tak kolik z 10 byste dala tomu dnešku?
Z hlediska toho jako politického nebo tohodle všeho, nebavíme
to
se.
To všechno, o čem jste mluvili, společnost, politika, kvalita života.
Řeknu teď odpověď a pak ale řeknu jednu k tomu schválně druhý B. Jo. Schválně. Jako vlastně třeba tak 4 body.
A za,
od toho,
a
co si myslím, že by být mohlo.
A za komunismu to bylo kolik?
To bylo možná ještě míň.
No, možná, to snad určitě.
No určitě, no ne, to říkám jako s nadhledem, jako říkám, že to vůbec nesrovnávám s komunismem, že to vůbec, jako o tom není debata. Jako rozhodně jsem poslední době měl pocit, že něco bylo líp, to bylo ještě hůř. A protože já dávám víc proto, že to je to, co chci říct tobě, jako kvalita života je, myslím, vlastně velmi dobrá. Myslím, že jako si moc nemáme na co stěžovat. Já se bavím o tom, jak to lidi vnímají, ne jak to je. To v tom je ještě velký rozdíl. Tady je jako velká...
Rozumím.
Jo, jako to jsou dvě různý úhly pohledu. Já myslím, že kvalita, opravdu kvalita života v naší zemi, a to i myslím v těch jako velmi těžkých podmínkách. A jistě se najdou lidi, co mě napadnou, že to se ti to říká. To není pravda. Jako málo kdo může hodnotit, když neví, jakou cestou prošel ten druhej a co ví a zná a čím prošli třeba jeho blízký lidi. Opravdu vím, co mohu říct. My opravdu máme prostě teplo, jídlo, mír, klid. Jasně. Jako my máme strašně dobrý výchozí podmínky. Naše země má 10 bodů výchozí podmínky. Ale to, jak se k tomu stavíme a jak s tím nakládáme, z nás dělá třeba 4. A to je to samozřejmě očuc lepší, protože bylo hůř. Jo, jako,
říká herečka, moderátorka Tereza Kostková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já bych neutekla od tématu.
Ne, vůbec.
Počkejte, tématu, které jsem slíbila. A to je ta vaše pouť svatojakubská, kterou jste absolvovala, jak jsem se dočetla, v 26. A teď mi řekněte jenom, co vede 26-letou holku, že se účastní takovéhle akce?
Dneska už to můžu říkat vlastně stručně. Protože to je dávno a vím to. V té době bych to možná neměla vůbec uchopený a řekla bych vám, tak já jsem to tak cítila. Já myslím, že jsem byla nešťastná a ztracená v sobě a nevěděla jsem, jak naložit s věcmi, které cítím, co žiju, kudy jít. Myslím si, že to bylo takhle, opravdu takhle, aniž bych si to takhle vědomě uvědomovala.
A proč jste byla nešťastná?
Nebyly věci tak, aby mě naplňovaly. Nežila jsem takový vztah, který by mi dělal radost. Nežila jsem takovou realitu, kterou bych chtěla. Nebyla jsem šťastná, bylo mi jasný, že to musím někde, to, co jsem i předtím říkala, že na to musím někde přijít ze sebe, že to bude někde ve mně a že k tomu musím najít cestu. A tohle mě začalo naplňovat přípravy na tu cestu a pak ta samotná cesta mě na dlouhý čas vlastně jako odvedly od toho pocitu. Skutečně jsem pocitovala naplnění a radost, což je jako výchozí pro to cítit se šťastný. A skutečně mě to jako k takovým pocitům vedlo.
Jenom řekněte, ta pouť byla jak dlouhá?
Já jsem si odjela z republiky na měsíc, ale já jsem si odjela vlakem, jela jsem na spoustu míst a součástí těch mnoha míst, kde byla zahrnutá vlastně Francie, Anglie, Francie, Španělsko a Portugalsko, tak při té jsem si šla tu pouť. To znamená, nešla jsem ty 3 týdny, co se chodí ta hlavní jakoby od Pyrenejí, ta Camino Frances, ta hlavní, ale šla jsem část její, tak abych měla certifikát, ne, jsem to chtěla mít jako teda, když už teda jako, že jsem to šla, chtěla
mám
razítko. Takže jsem šla 112 kilometrů posledních. Takže já jsem předtím jela tu cestu vlakem, vystupovala, navštěvovala místa Burgos a tak, a od posledního možného místa těch více jak 100 kiláků, který jsou podmínkou diplomu nebo papíru, Kápu. Tak jsem šla ze Sarajeva.
Šla jste sama?
Ano, šla jsem sama, celý ten měsíc jsem byla sama, to jsem odjela sama a vracela jsem se sama, nicméně na takové pouti potkáte spoustu lidí, takže třeba jeden den jsem šla s Albou.
Teď musím posluchačům prozradit, že jak jste řekla, potkáte tam spoustu lidí, tak vám zajiskřily oči.
Ano, a představte si, že to rozhodně nebylo žádným mužem. Mně to došlo, že to tak bude vypadat. Vůbec v tom nebylo nic takhle v této konotaci, jako jak se vždycky ajajaj, tak tam něco, love story. Vůbec, jako vůbec. Na to já jsem neměla vůbec jako rozpoložení ani vlastně citový, protože já jsem měla, já jsem byla jako velmi zamilovaná, takže
ale
já jsem jinde
nespokojně.
a nenaplněně v té době, nebo ne tak, jak bych si přála, takže to by tam vůbec jako, na to já neměla prostor v sobě, ale potkávala jsem prostě strašně zajímavý lidi, skupiny lidí, takový zvláštní vztahy, který přišli, zmizeli, jiskřily mi oči, protože to bylo nádherně živoucí, bylo to strašně hezký a vznikající.
Ale teď mi jenom řekněte, jak může vlastně stejná situace, ze které vyjíždíte, do které se vracíte,
ano,
tak najednou ta cesta na tom změnit to chápání té situace.
To nevím, na to odpověď nemám, protože vlastně každý si myslí, že když jde posvátnou cestu nebo nějakou cestu, že zaznamená moment osvícení nebo že zaznamená moment zlepšení. Nezaznamená ho vlastně hned. Je to, jako když bych to měla říct úplně lapidárně, tak vás jako kurňa bolej nohy z éteru. Akorát máte je do krve, teče vám krev, záda bolej, brečel, abyste, je to hrozný. A nejenom vás, těch 300 lidí, co jde okolo s vámi, to je velmi narvaná pouť, prosím vás. To je opravdu jako, to je narvaný.
To je hromadný výlet.
To je hromadný výlet svým způsobem. Ale vy procházíte strašně zajímavýma věcma v sobě, když jste sám. To znamená, nebo já procházela, budu mluvit za sebe. Protože
to znamená,
každý
počkejte, že jdete a myslíte si na své věci.
Dokonce vlastně nevíte, co se bude dít. Vy nejdřív jako jdete a teď nevíte kudy, tak já nevím, hledáte cestu, pak se s někým bavíte, pak vás to přestane bavit, protože jdete hodně dlouho. Pak vás to už jako bolí, ale jít musíte, ono není kde si sednout.
No, ale,
kde
co zůstat. Ale co se vám tady děje
a začne, v duši? A ten mozek začne vlastně jako by nejdřív, si pamatuju, budu mluvit za sebe, protože to může každý muset dít úplně diametrálně něco jiného. Ta cesta může být jiná, ta vnitřní, nebo určitě je jiná. Takže vám tak jako začnou lítat myšlenky nejdřív, já nevím. Třeba dám příklad, je to tak strašně dávno, že ten proces už takhle detailně nevím, ale jako letí vám nejdřív, oh, prostě jak je vám hrozně a co se vám neděje, jak to bude. No a teď to se jako vystřílí, jo. No, po dvou hodinách, po třech, furt jdete, furt vás bolej ty nohy, tak to už je docela nezábavný. Takže ty myšlenky najednou tam nejsou a začne být, já nevím, jak je hezký tohle, jak je hezký tamto. Pak najednou přemýšlíte o něčem úplně jiným, já nevím, nějaký tématu. Potom přemýšlíte hodinu, abyste vůbec zvládla vylíst nějaký příšerný kopec. Pak se musíte zabývat, kde přespíte, čeho se najít.
A teď mi řekněte,
a takhle se to vlastně čistí a takhle dál.
Teď mi tedy řekněte, když jste se vrátila z této poutě, tak v čem jste byla jiná?
No, máte najednou v hlavě jiný myšlenky, najednou máte jiný impulzy, najednou máte...
Dobře, ale tak si to vezmeme jenom na konkrétní
celý
věc.
Celý změní.
Celý se to
a ještě
změní.
Se to mění, to ještě jako dobíhá.
Ale jenom, prostě. Počkejte, ale mě by zajímalo, odjíždíte s nějakou nenaplněnou láskou a vracíte se a už vás ta láska nezajímá?
Ne, už vás to třeba nebolí. A pořád vás to zajímá, třeba milujete úplně stejně, ale dostanete se prostě k bodu, kdy najednou nebojujete nebo nečekáte a nevadí vám to, nepotřebujete to, protože tam je něco jiného už ve vás. Ne, milujete třeba furt stejně, možná dokonce víc. Ale změní se k tomu přístup.
Čili se vracíte taková vyklidněná, dalo by se
dokonce,
to říct?
No ne, s jiným přístupem k tomu samému tématu. S jiným úhlem pohledu, s jiným prizmatem k tomu samému tématu. A to docela určitě.
Jasně.
Ale stabilně změněným. To znamená vlastně, už ho vždycky máte k tomu jakoby jiný. A tohle už je těžko sdělitelný, protože to je vyloženě osobní.
Jasně, jasně.
Vyloženě osobní, ale skutečně, ale není to, že se vrátíte a řeknete, super, zvládla jsem to. Ono to prostě je jinak, aniž to jako...
Víte, co mě zaujalo, co jste také o téhle cestě řekla, některá témata, ze kterých jsem do té doby byla smutná nebo nešťastná, ano, se už nikdy neotevřela, definitivně zmizela.
Ano.
Ale postup třeba psychologů je přesně opačný. Oni nenechají zmizet, čili ukrýt někde hodně hluboko.
No, já ho taky neukryla a nevytěsnila. Ono zmizelo. Ono už ve vás prostě není. už to tam není. To je přesně naopak, to je velká pravda. Vytěsňovat a ukládat v sobě je velký problém, který vede rozhodně prokazatelně k zdravotním nemocem a všemu. A já to předtím vás... vytěsňovala.
Jasně.
A já to zpracovala, to zpracujete za tu dobu. Zpracujete to tím, jak na to myslíte, jak o tom víte, jak vám k tomu jdou obrazy.
Čili, pardon, čili...
A zmizí to téma.
Takže jenom mi řekněte, čili to funguje jako třeba psychoterapie.
Ano.
Která vám ano. vytáhne, naopak ano. najde to téma, ano. které vás trápí.
Tak vy ho nejdřív probrečíte na té cestě, pak se mu zasmějete, pak si na něj ještě vzpomenete, pak si řeknete, a teď je to úplně takhle. Dám příklad, ono vlastně v ta hlava vám udělá to též. Já si myslím, že může udělat to též, co na nějakým asi nejspíš sezení. Ale já, jak jsem takový jako docela v tomhle ohledu fakt přírodní člověk, jako tak si myslím, že tu samou věc, kterou jistě může dokázat dobrý třeba psychoterapeut, možná, taky si myslím, že to může dokázat velmi dobrý přítel. Jako myslím si, že to není výhradně dáno lékařům. Myslím si, že to jsme z toho jenom my udělali tuto kategorii, neb jsme schopni, je nás tolik, že jsme schopni mít i psychoterapeuty, že nemusíme všichni sázet a sklízet a že společnost užívíme a můžeme mít specializované obory. Říkám to velmi zjednodušeně a nedevalvuju to, ale chci říct, že to dřív se dělalo v hospodě u piva a taky to byla psychoterapie. Tak to může být buď to ten přítel, nebo to může být tahle cesta, kdy jste sám ze sebou. Já myslím, že to je to podstatné. Já byla tak dlouho, měsíc sama ze sebou, že jsem si ty věci prodiskutovala tak ze všech stran a to se mohlo a nemuselo podařit. Já netvrdím, že za to může zrovna Santiago, prostě se to zrovna mě tam třeba povedlo. A neznamená to, že nepřišla jiná témata v životě, která jsem si musela prokecat v hospodě nebo s někým.
Jasně,
nebo někudy rozumím. Někam líst zase
do hor. Taky na takovou pouči těžko jezdí třikrát za rok.
Ano, ale říkám, ono pak zůstane, ten obraz zůstane stejný. Vy pak můžete jít i v Krkonoších a odbít si to, jo? Zjistíte, že na to netřeba jet tam.
Ale řekněte jenom, tohle jestli ano, celá ano. tahle epizoda, kdy jste si evidentně spoustu věcí sobě vyřešila, tak je, jestli vás nějak vlastně poučila. Jako je to pro vás zkušenost, na kterou vytěžujete prostě celý ano, další život?
Tak, tím způsobem ano. Že mi zůstala mi obrazem, že takovýmto a po každý jinak modifikovaným způsobem to lze řešit, ten život. Už to nemusí být Santiago, ale podstata toho způsobu, jak se sebou komunikovat, jak se k věcem stavět, kdybychom to řekli lapidárně, i třeba nebát se samoty, nebát se času ze sebou. Myslím, že to je velmi třeba důležitá otázka. Hodně lidí se s tím potýká, že třeba to je obraz, který pro mě zůstal jako zkušenost nosná. Tam ty věci odstranila, to, co bylo uložené, se zpracovalo a skutečně zmizelo. A cokoliv mě v životě potkává, tak obdobným způsobem jsem schopná řešit.
Říká Tereza Kostková, já se pokusím teď to trošku odlehčit.
Určitě.
Řekněte vy sama, já už jsem zmínila ty bakaláři, když jste byla v těch pěti. Ano. Ale v podstatě celou tím dalším vývojem vaším, profesionálním, to vypadalo, že vlastně rodiče vás spíš drželi dál od těch věcí. To znamená, že oni si moc nepřáli, abyste skončila, jak jste skončila.
Bakaláři a později hraní na fidlo ve fidlo, v představení Fidlovačka v Národním divadle byly úlitby, mé prosbě, mé touze, která byla absolutně tak, jak když je člověk dospělý a ví, že něco chce. Jenom jsem nemohla nikoho přesvědčit, že to, že jsem copatá, brejlatá a malá, neznamená, že to nemyslím vážně. Musela jsem s tím opravdu počkat asi 12 let, až mi to někdo neuvěřil. Jako. To jsem věděla já v sobě, ale zvenku, no to naše treperenda, taky to dovolíme. Jo, jako zvenku byl tenhle ten přístup, pak pochopili, že to je vážnější a opravdu rozmlouvali. Naši to měli takhle samozřejmě, a jako mnoho herců.
Ten důvod, proč rozmlouvali, bylo proto, že oni v té profesi snad nebyli šťastní?
Ne, myslím, že naši jsou šťastní ve své profesi, ale když jste někde šťastný, to neznamená, že taky nevidíte jenom rup, ale i líc té mince. Ten znáte dobře a milujete toho svýho človíčka a samozřejmě nechcete, aby poznal ten líc. A samozřejmě velmi roztomile a víceméně naivně.
Nechcete, aby poznal ten rup.
No jen ten rup, jste nejradši víte, že ten líc pozná, když to půjde dělat, nebo to druhý, nebo líp, jako teď jedno, která je plus a minus. Prostě chcete, aby poznal plus, trápil by vás, aby poznal minus. Víte, že minus rozhodně pozná, protože nejste blbci, jako ten dospělý. A máte jakoby jistou naivní představu, že ty jiné profese mají jenom to plus. A každý, kdo jí dělá, ví o tom minus. Tudíž je to jenom jakási, bych řekla, opravdu naivní představa, jakoby ho navést ještě jinám, jestli třeba a tam nebude šťastnější. Když jsem se o tom s našima bavila jako dospělá, myslím, že to dělali ne z naivity, že by toto nevěděli, ale z pocitu, jestli mám dostatek dispozic pro toto dělat, abych nepoznala jen mínus, abych poznala i ta plus.
Tak a už se omluvili někdy za to, že vás drželi tak dlouho mimo?
Ne, oni se neomlouvali, nicméně fakt, že když potom už jsem to jakoby dělala, tak vlastně říkali, no my jsme se jenom báli, aby to nebyla jen ta touha bez těch dispozic, protože to bys byla fakt nešťastná a to já dneska vím, že mají pravdu. Ale když tam jakoby řekněme touha, píle, pracovitost a tak to slovo asi třeba, já nevím, já tomu říkám radši dispozice než talent, jakoby jsou, tak pak už se tím dá prokousat obojím.
Abych teď prokázala, že nejsem sklerotik, tak úplný, tak se ještě na pár vteřin teda, že vrátíme k tomu, co jste slíbila odpovědět v první části pořadu. A to bylo ono téma mantinely. Kde máte ty mantinely, kam až lidi pouštíte, kam ne?
Myslím si, že jsem objevila kouzlo jistého druhu sobectví. Říkám to velmi opatrně a výrazně, protože myslím, že nejsem sobec z podstaty a dlouho mě to ubližovalo. A myslím si, že prostě dovolím každému tak, abych se nikdy já necítila špatně a abych já z toho vycházela, takže mně je dobře. A samozřejmě s ohledem na to, aby bylo tomu druhému, ale není-li mu, tak si to musí zpracovat on. Nemůže se stát, že vlastně já vemu ze sebe tolik, že já už pak přestanu existovat. To znamená...
To už jste vyzkoušela, to
musím,
nefunguje.
Ano, musím to prostě vždycky bejt já, jako s úsměvem slušně a laskavě, ale musím přijít i odcházet z takového setkání, rozhovoru, kontaktu vždycky celá. Prostě celá. A věřím, že to potom vlastně je dobrý i pro toho druhýho, protože ví přesně, s čím vlastně jedná, vůči čemu se vymezuje. Takže je to vlastně jistý druh sobectví.
No, ne, on musel být docela těžký život žít nesobecky ke všem ostatním nám sobcům. Víte?
Ne, každý, ať jsme tak hezky milé sobcem a myslím, že se potkáme na té planetě.
Teď úplně poslední otázka. Tereza, to jméno Kostková, byl tedy pro vás motiv, jak na sobě ještě víc makat a vyrovnat se těm rodičům, a nebo to byl prostě handicap, že kamkoliv jste přišli, říkali, jo, to je dcera tamhle těch.
Zažila jsem vlastně všecko možné kolem toho jména, což je dobré, protože velmi brzy se vůči tomu vlastně vymezíte a řeknete, to je prostě jedno, já ho prostě nezměním. Ale dostat tomu jménu ne proto, co si myslí okolí, ale protože u nás to opravdu je strašně zpátky, ta herecká linie, a já vlastně velmi ctím vlastenecky vlastně, jako cech herecký, tu profesi, tak já jsem samozřejmě toužila jí dostat tak, aby se rodiče a jaksi i ti všichni vzadu jako někde v hrobě nemuseli obracet. Jako toto jsem v sobě určitě měla. Víc, než to si bude myslet okolí, protože jsem velmi brzy pochopila, že si myslí všichni všecko, všemi směry a že to nezměním a neovlivním jinak, než že jako existencí, která buď přesvědčí nebo ne. Takže mě spíš šlo o tohleto, jako vůči těm rodičům. No.
Říká moderátorka, herečka Tereza Kostková ze slavného hereckého rodu Kostku. Říkám to dobře.
Říkáte to skvěle.
Terezo, moc děkuji, že jste přišla. Díky.
Ano, já moc děkuji za pozvání a mějte se hezky.
A hezký den taky přeju já od mikrofonu Českého rozhlasu Plus, tady Barbora Tachecí. Mějte se fajn.